je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Mahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Borjana Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine, otvorila konferenciju Pristupni pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Zato i ova današnja konferencija ima svoju poruku. Spremni smo i odgovorit ćemo na svaki zadatak na našem evropskom putu.
Šta su to SLAP tužbe?
Prema definiciji, te tužbe su neosnovane i usmjerene na utišavanje kritike, javne rasprave i građanskih inicijativa.
Prerađenu malinu ne može plasirati u Evropu Senad Jusić iz Srebrenice, a trpi i velike gubitke.
Evo recimo, prošle godine smo imali proizvodnju od 8 tona maline, mi smo pretrpili gubitak od 12.000 maraka.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Pristupni pregovori Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom naziv je konferencije koja je održana protekle sedmice u Sarajevu u organizaciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Direkcije za evropske integracije. Konferenciju je otvorila Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon otvaranja pregovora održali smo prvi službeni sastanak na visokoj razini sa Evropskom unijom. Svakodnevno kroz različite forme i načine upoznajemo se sa pregovaračkim procesom u njegovoj cjelini, pristupamo pregledu pravne stečevine Evropske unije, pokrećemo procedure, vršimo pregled izradu pregovaračke strukture i pristupili smo u ovom trenutku procesu imenovanja glavnog pregovarača i tima za pregovaranje. A zapravo današnja konferencija je nešto što je zapravo i u službi svega ovoga što smo naveli, odnosno ovog našeg vremena i trenutka u kojem se nalazimo.
Dok pregovaračka struktura još nije uspostavljena, Krišto naglašava da je svjesna da nema lakih rješenja ili prečica.
Svaki proces zapravo ima svoju viziju, a svaki korak u implementaciji te vizije ima i svoj hodogram. Zato i ova današnja konferencija ima svoju poruku. Spremni smo i odgovorit ćemo na svaki zadatak na našem evropskom putu. No uz odlučnost u suradnju i uz naš zajednički rad, jačanjem uzajamnog povjerenja i međusobnog poštovanja, uvjerena sam da možemo ostvariti naše zajedničke ciljeve.
U ime Evropske komisije učesnicima konferencije se obratila Valentina Superti, glavna pregovaračica Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, koja je naglasila kako su vrata Evropske unije širom otvorena za ovu zemlju, dok je šef delegacije Evropske unije u ovoj državi i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uputio na činjenicu da je proces integracija sveobuhvatan.
Mislim da je prvo važno reći da ono što imamo pred sobom su mnoge prilike, ali naravno i puno posla. Pregovarači iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji su s nama danas, govorit će o tome malo više. Ali naravno, jasno je da, posebno kada je riječ o početku sa screeningom, to je puno posla i to će držati javnu upravu ovdje u BiH zaposleno mjesecima, ali će također naglasiti ograničenja javne uprave. Postoji problem. Of public administration,
there is an issue. Sattler je naglasio da su evropske integracije proces koji transformiše zemlju.
Dobra vijest je da je proces proširenja ponovno oživio i mislim da se oni koji su radili u ovoj regiji na Zapadnom Balkanu već duže vrijeme dobro sjećaju koliko je bilo teško sjediti na panelu i braniti politiku proširenja EU, kada zapravo nije bilo puno pomaka. Velika prilika za Bosnu i Hercegovinu, ali i za zemlje regije, je sada jer je proces proširenja ponovno oživio i to treba iskoristiti. Ovo nije nuklearna znanost. Da, zemlja je malo kompliciranija i trebamo raditi posebno na funkcionalnosti. To također uključuje, znate, imati bolji mehanizam koordinacije. Mehanizam koordinacije bio je dobar korak naprijed, ali ga trebamo usavršiti i drugi dio koji trebamo kako bismo brže napredovali je politički kompromis. Mislim da su to dva najvažnija čimbenika i da ako možemo naučiti nešto iz iskustva drugih kolega u regiji i apsolutno sam siguran da možemo postići dobar napredak u sljedećim godinama.
Thank you. Iskustva i naučene lekcije svojih država prenijeli su i šefovi timova za pregovore o članstvu u Europskoj uniji iz država regije. Ministrica za europske integracije i šefica pregovaračkog tima Srbije za članstvo u Europskoj uniji Tanja Mišević podijelila je svoja iskustva i iskustva Republike Srbije u pregovaračkom procesu.
Činjenica je da je Srbija počela svoje pregovore decembra 2013. odnosno 14. godine u januaru. To su dve međuvladine konferencije koje su jedna za drugom organizovane, što znači 10 godina pregovora, 22 otvorena poglavlja, 2 privremeno zatvorena. I ako me pitate i kao građanku Srbije i kao nekoga ko je odgovoran za proces pregovora, naravno da nisam zadovoljna, jer proces je dosta drugačiji, usporeniji, hajde da kažem bio, sve do pre godinu i po dana, i njegovo osnovno obeležje je bio zamor od proširenja, koji se naravno reflektovao i kroz naše zamore od reformi, i mogli smo ih videti u svim našim i društvima i državama.
Naglasila je da u ovom procesu nema pregovora sa Evropskom unijom u pravom smislu te riječi.
Prva velika stvar, mi ovo zovemo procesom pregovora o članstvu, a svi znamo da nema puno prostora za pregovaranje. Dakle, postoje pravila Evropske unije, ono što zovemo uslovima, od kriterijuma iz Kopenhagena preko Madrida do uslova koji postoje u procesu stabilizacije i pridruživanja za države regiona koje poznajemo kao Zapadni Balkan, i sada uslove koji su definisani novom metodologijom iz 22. godine. Dakle, uslovi su poznati. Zašto onda insistiramo na terminu pregovaranja? Zato što zapravo najveći posao se radi kod kuće. Tamo se pregovara. Pregovara se u institucijama, pregovara se s ministarstvima, pregovara se sa nezavisnim telima, pregovara se sa poslanicima, sa parlamentom i naravno sa civilnim društvom.
Bivši glavni pregovarač Hrvatske, Vladimir Drobnjak, čestitao je Bosni i Hercegovini na otvorenim pregovorima i naglasio da društvo u cjelini mora raditi u ovom procesu.
Pregovori su istovremeno i politika, i diplomacija, i pravo, i administracija, i logistika. Zamislite da je riječ o geopolitici sa nomotehničkim finesama. Bez politike ne ide, ali politika sama po sebi nije dovoljna. Ali ta sveobuhvatnost procesa nalaže da pregovara cijela država.
Direktorica Direkcije za europske integracije Elvira Habuta je zaključila konferenciju i objasnila koji su idući koraci.
Za kraj želim naglasiti da za sljedeći korak u procesu trebamo nove i vidljive rezultate imati što prije, a najkasnije do objave novog godišnjeg izvještaja Europske komisije koji očekujemo na jesen. Izazova je mnogo i bit će ih, ali nam to ne može biti izgovor da ne radimo, posebno sada kada smo nakon dugo vremena ostvarili tako dobre rezultate i kad su nam vrata Europske unije otvorena, kako je na početku gospođa Superti i naglasila. Hvala vam najljepša na pažnji i možda poruka da ipak budemo ambiciozni, što više ambiciozni.
Lideri država i vlada Evropske unije odobrili su na samitu u Briselu 21. marta otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Oni su naglasili potrebu da Bosna i Hercegovina nastavi preduzimati sve relevantne korake koje je postavila komisija, a koje uključuju ekonomske, pravosudne, političke, kao i bolje napore u borbi protiv korupcije i pranja novca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako je bilo planirano, nije se raspravljalo o takozvanom zakonu o stranim agentima, jer je bez obrazloženja povučen iz procedure na samoj sjednici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je da je prijedlog zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, kako se zvanično zakon naziva, povučen iz skupštinske procedure, pošto je entitet Republika Srpska opredijeljena ka evropskom putu. Izvještava Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u objavi na mreži X naveo da je dogovoreno s vladom Republike Srpske i poslanicima vladajuće koalicije u Skupštini Republike Srpske da se zakon povuče kako bi bio dodatno usaglašen sa zakonima koje imaju i primjenjuju pojedine evropske zemlje, te bi bio usklađen s evropskom pravnom praksom. Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, povučen je utorak 28. maja s rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Odluku o tome saopštio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, ne dajući detaljnije informacije o razlozima povlačenja zakona.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, ovim putem vas obavještavam da Vlada Republike Srpske u skladu sa članom 203 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine povlači iz skupštinske procedure zakon koji se odnosi na poseban registar javnost rada neprofitnih organizacija. Hvala.
Zakonom se predviđala posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnijenje te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra prošle godine nacrt ovog zakona koji je naišao na niz kritika javnosti, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da je zakon blizak ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država ocijenili su ranije za Radio Slobodna Evropa kako je zakon u Republici Srpskoj represivan i nedemokratski i koji bi, ako se provede, drastično narušio prava i slobode ljudi koji žive u Republici Srpskoj. I Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je zatražila povlačenje ovog zakona, jer kako su naveli iz OHR-a, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Iz misije OSCE-a su također u pismu od 20. maja upozorili kako je zakon o stranim agentima u suprotnosti sa ustavima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i sa međunarodnim obavezama zemlje o poštovanju ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
Podnošenje šamar tužbi protiv aktivista i novinara radi njihovog zastrašivanja i ušutkivanja moglo bi uskoro postati mnogo teže u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosna i Hercegovina. U parlamentarnoj proceduri je tekst zakona o anti-slep odredbama koji bi ih štitio od neosnovanih tužbi. Dok u Evropskoj uniji tek počinje dvogodišnji rok za njihovo uvođenje, na klupama federalnih zastupnika prijedlog već može da stoji. U prilogu Andija Mioča.
Jeste li čuli za slep, odnosno šamar tužbe? To su strateške tužbe protiv javnog učešća. Najčešće se podnose protiv aktivista i novinara, nekada za klevetu, nekada za naknadu štete. Prema definiciji, te tužbe su neosnovane i usmjerene na utišavanje kritike, javne rasprave i građanskih inicijativa. Slep priča ekološkog aktiviste i profesora univerziteta u Zenici Samira Lemeša počela je prije 9 godina. Zainteresirao se za rad u kojem se, kaže, navodi da željezara ukupnom zagađenju zraka doprinosi 10 do 15%.
Ja sam pročitao taj magistarski rad i ispostavilo se da je gospođa radila simulacije, računarske simulacije, ali zasnovane na pogrešnim ulaznim podacima. Na to sam ukazao članovima komisije. Komisija je ignorisala te moje primjedbe. Ja sam čak nakon toga uputio žalbu i etičkoj komisiji univerziteta da se radi o fabrikovanju podataka za taj magistarski rad, međutim, etička komisija ništa nije tu uradila.
Odlučio se o tome progovoriti javno. Nakon intervjua za dnevne novine u kojem je opisao situaciju i pobrojao aktere, tužen je za klevetu.
I otprilike 3 godine je trajao sudski proces, ta tužba za klevetu gdje je bio općinski sud, pa kantonalni sud, na kraju Vrhovni sud federacije i svi ti sudovi su u stvari dokazali da nije bilo klevete, da sve što sam ja tvrdio da je u stvari bilo tačno. Međutim, potrošeno je vrijeme i upravo svrha tih slep tužbi jeste da se kupi vrijeme, da se odgodi nešto što treba da se uradi, investicije su obično u pitanju u zaštitu okoliša.
Neosnovane tužbe, bar u Federaciji BiH, nastoji spriječiti Aarhus centar. Prije 2,5 godine krenuli su sa izradom zakona o građanskoj inicijativi. Inicijalna ideja je bila donošenjem zakona ujednačiti praksu u entitetu. Otišli su međutim korak dalje, uvrštavajući anti-slap odredbe po uzoru na SAD, Kanadu, a sada i Evropsku uniju. Među njima je i ona koja predviđa da tuženi ima pravo zatražiti rano odbacivanje u roku 30 dana od zaprimanja tužbe. Slap se odbacuje ukoliko tužitelj u roku 30 dana ne odgovori ili ne pokaže da postupak ima suštinsku pravnu osnovu, te da nije pokrenut radi cenzure, zastrašivanja i ušutkavanja tuženog. Ako tužba ne bude odbačena, rok za žalbu drugostepenom sudu je 30 dana. Emina Veljović iz Aarhus centra objašnjava da su za zaštitu aktivista potrebne i izmjene zakona o parničnom postupku.
A zašto? Zato što se po uzoru na te odredbe i u Sjedinjenim Državama Evropske unije daje mogućnost sudiji first review, odnosno da prvo pregleda da li uopšte ta tužba ima pravnu valjanost, odnosno da sud odluči da li zaista ta strana koja tuži drugu stranu ima neku pravnu osnovu ili se pravni sistem koristi upravo, odnosno pokušava zloupotrijebiti.
Rješenje Aarhus centra je podržalo nekoliko parlamentaraca i upućeno je u proceduru. Ukoliko prođe zakonodavnu komisiju federalnog parlamenta, slijedi očitovanje domova. Početkom maja na snagu je stupila direktiva Evropske unije kojom su članice obavezane da u roku 2 godine u svoja nacionalna zakonodavstva unesu anti-slap odredbe. Emina Veljović navodi.
Sve članice sada imaju dužnost da sjednu i napišu zakon koji će inkorporirati odredbe direktive. Mi smo to već uradili. Mi to već imamo i samo da kažem gotov posao za naše predstavnike vlasti, samo da stave zakon službeni list. Bukvalno tako.
Lemeš kaže da nije bilo nikakvih posljedica za one koji su ga tužili za klevetu. Ipak kaže da je nakon 15 godina angažmana u Ekoforumu osjećaj sjajan.
Nedavno se desilo da smo ostvarili jednu veliku pobjedu, da je pogon koji je najviše zagađivao iz ove željezare, da je on konačno zatvoren. Ja mislim da se on nikad više neće ni pokrenuti. Sve to je doprinijelo, uz naravno još neke druge brojne faktore, doprinijelo do toga da menadžment donese odluku da se koksara ugasi, zato što jednostavno sada bilo ko da im kaže pa šta radite to, zašto zagađujete toliko, oni imaju, mogu reći mi smo to zatvorili, toga više nema.
Kolegama preporučuje da je najbolja odbrana aktiviste temeljenje rada na naučno provjerenim činjenicama i dokumentaciji koja može poslužiti ako budu ošamareni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Veliki broj stanovnika Srebrenice i Bratunca bavi se uzgojem malina. U ovom biznisu susreću se sa brojnim problemima, među kojima svake godine sve do kraja sezone ne znaju kolika će biti otkupna cijena po kilogramu maline. Uz to, malinare prate nepovoljne vremenske prilike koje umanjuju rod za 30 do 40%. Među aktivnijim malinarima je i Senad Jusić, koji ima 61 godinu i dugo vremena je boravio u Holandiji. Po povratku u rodne Potočare, kod Srebrenice oformio je plantažu i stečeno iskustvo iz Evropske unije pokušao primijeniti u svom rodnom mjestu, a prerađenu malinu i plasirati u Evropsku uniju. Ali njegova zamisao je bar za sada samo san, izvještava Sadik Salimović.
Senad Jusić se iz Holandije u Potočare kod Srebrenice vratio prije 9 godina. Vezan je za invalidska kolica, ali je ipak sa komšijom na površini od 9 dunuma oformio plantažu maline.
Imao sam ogromnu želju da na neki način, pored svoje invalidnosti, dam nekakav doprinos i pečat suživotu ovdje u našoj lijepoj Srebrenici i u cilju ostvarenja tog svoga sna udružio sam se sa Radenkom Simićem, komšijom iz Studenca, i mi smo zajedničkim snagama 2015. godine počeli da se bavimo integralnom proizvodnjom maline.
Vremenski uslovi i loša otkupna cijena raspršili su se nadov san i malinarstvom će se od iduće godine baviti iz hobija.
9 godina kako se bavimo malinom, zbog nesigurnosti tržišta, zbog strahovitih oscilacija u otkupnoj cijeni maline, zbog neuvažavanja stvarnih troškova na terenu i zbog nemogućnosti da jednostavno pokrivate onaj proizvodnju, mi smo došli do zaključka da ipak pametnije sići jednostavno što se tiče površine proizvodnje maline na neku vrstu, mi to zovemo hobi bavljenja malinom. Evo recimo, prošle godine smo imali proizvodnju od 8 tona maline, mi smo pretrpili gubitak od 12.000 maraka.
Boraveći u Holandiji, Senad je sticao iskustvo i pokušao ga primijeniti na svojoj plantaži.
To se tiče proizvodnje maline, i nije samo maline, nego bilo koje agrokulture u Holandiji, tamo vam jednostavno država stoji iza kulture, ili ona garantuje određenu cijenu za proizvod. Ukoliko se napravi veća dobit, još bolje dobro državi, dobro i proizvođaču. Padne li tržišna cijena ispod toga, država će vama namiriti ono zagarantovano, a onaj gubitak, ako se ponovi 2 godine, normalno on će korigovati.
A ovdje malinari nemaju nikakve poticaje, kaže Senad.
Naša je namjera bila u samome početku da stvorimo otprilike kapacitet sa nekije 3 do 5 hektara maline, i naš je projekat otišao i prema opštini. U vrijeme dok su još i bošnjački načelnici bili i poslije bošnjački načelnika koji su došli, i svi su oni upoznati s otim, ali nažalost mi smo za ovih 9 godina napravili vrijednost veću od 600.000 maraka. I to nismo stavili ni ja ni Radenko Simić u svoje džepove, nego smo to unijeli i podijelili sa našom lokalnom zajednicom. Svi smo imali od toga korist.
Cijena maline ne odgovara troškovima berbe, ističe Senad.
Ali jednostavno sa dnevnicama koje se kreću od 80 do 100 maraka i sa cijenom maline koju imate sa 2 marke i 70, 2 marke i 80 trenutno što se nudi.
Cijena.
Pa da vam kažem, sve što se kreće ispod 4 marke je jednostavno nerentabilno i nije moguće sa nižom cijenom proizvoditi malinu.
Slične probleme ima i malinar Savo Cvjetinović iz Bratunca.
Drastično su skočile cijene đubrivo i preparatima, da treba podosta, boga mi, ulaganja. Nisam baš na olovku u Sabiru, ali mislim da mnogo treba ulaganja da se ne isplati na ovoj cijeni prošlogodišnjoj, da se malina proizvodi uopšte. Mnogo je proizvođača odustalo od proizvodnje maline zbog te cijene, što nikad nije rentabilna cijena, nema da se odredi cijena, kaže neki 5-6 maraka, ne mora to da bude 7-8 maraka i 10 maraka, nego da bude neka solidna cijena da bi čovjek mogao da se uklopi da radi.
A otkupljivači su također povremeno u problemima. Miladin Radović, otkupljivač iz Bratunca.
Pa, to je sve opet zavisi, teško jako pitanje, ali ono što mogu reći, evo, jedan zvaničan podatak, što nema nikakvih tajni, da trenutno sada izvoz maline koji ide, da kažemo, i ka njemačkom tržištu i drugim tržištima, je maksimalna cijena koju smo mi mogli postići za Roland prve klase je 2,5 eura. Kad pogledamo da je to malina koja je plaćena prije 2 godine u svježem stanju 5 konvertibilnih maraka plus PDV, da je to, onda možete sam sabrati koliki je to kad uzmete trošak struje, kutije, radnika i svega ostalo, koliki je sam tu minus proizveden.
I pored problema sa kojim se susreće u proizvodnji maline, Senad ne želi napustiti svoje Potočare.
Da, ja bi se mogu vratiti ne samo u Holandiju, mogu biti diljem čitav, ne samo evropske zemalja Evropske unije, nego mogu bilo koju zemlju svijeta da odem i na neki način tamo da sa svojim primanjem opstanem i dalje živim. Normalno. Želim da ostanem sa mojim Srebrničanima i želim da na neki način pomognem da se svi osjećamo prijatno i ugodno i da nam je svima drago što se vidimo i što se susrećemo i da se družimo. Neka politika radi svoje, a mi normalni i jednostavni ljudi da se borimo za bolje, prvo nas samije, pa onda normalno i mlađi naraštaje koji dolazi iza nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi.
da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju Frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U Bosni i Hercegovini je u toku formiranje ogranka Svjetske IT asocijacije ISAKA, čije osnivanje u našoj zemlji podupire Evropska unija. Pristup ovoj asocijaciji od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a posebnu korist imat će studenti po završetku studija, gdje će moći raditi na poslovima kontrole, revizije i projektovanja informacijskih sistema, te sajber bezbjednosti u velikim revizorskim firmama. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
Inicijativa za formiranje ogranka Svjetske asocijacije ISAKA, koja je u suradnji sa Europskom unijom, veoma je značajna za našu zemlju, a odnosi se na kontrolu, reviziju i projektovanje informacionih sustava. Ono što je veoma relevantno danas je cyber sigurnost, kazao je profesor dr. Haris Hamidović, stalni član odbora za formiranje podružnice udruženja ISAKA u Bosni i Hercegovini.
U sklopu osnivanja Bosansko-Hercegovačkog udruženja dobili smo priliku da za određeni broj studenata u Bosni i Hercegovini imamo mogućnost da ponudimo jednogodišnje besplatno članstvo u Međunarodnoj asocijaciji ISAKA, gdje, evo, ja bih se zahvalio i rekao da mi je drago da danas možemo i u Brčkom da prezentiramo udruženje, da prezentiramo ono što to udruženje promovira i da za određeni broj studenata pružimo priliku da jednu godinu dobiju mogućnost pristupa profesionalnim sadržajima koje ISAKA nudi.
Pristup ovoj velikoj organizaciji studentima osigurava mnoge benefite koje treba iskoristiti, dodaje profesor Hamidović.
Ja se iskreno nadam da će dio studenata i u Brčkom prepoznati, vidjeti priliku da iskoristi, evo, da kažemo, ovu mogućnost koja nam je data. Inače, to je inicijativa suradnje ISAKA i Evropske unije, a mi smo dobili, evo ga, priliku vis-a-vis ovih aktivnosti vezano na osnivanje lokalnog ogranka da, evo, budemo malo i potpomognuti.
Pored redovne nastave, na ovom fakultetu veliku i važnu ulogu u obrazovnom procesu imaju dodatne prezentacije koje će studentima ukazati na brojne mogućnosti za dalje školovanje ili zapošljavanje, istaknuo je Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom.
Putem ove prezentacije fokus stavljamo na smjer računovodstvo, revizija i financije, uključujući poslovnu informatiku. Informatika nam je veoma bitna jer je ušla u pore svih naših života i jednostavno je ušla i u smjer računovodstva, revizije i financija. Primjenom informatike, kibernetičke sigurnosti, koja je i tema ove prezentacije.
U ime studenata Ekonomskog fakulteta u Brčkom, studentica četvrte godine Nikolina Marković izrazila je zadovoljstvo što će mladi iz Brčkog moći da se educiraju u ovako velikoj svjetskoj organizaciji.
Koje će da nam omogući i obezbijedi profesionalna predavanja, udžbenike i materijale za polaganje ovog CISA certifikata, što je nama sutra značajno prilikom apliciranja u velikim revizorskim firmama s obzirom da se radi o reviziji informacionih sistema.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostali naši sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i platformi X, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sijamija. Puno pozdrava!